No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Siirrytään kurssissa seuraavaan asiaan, eli normalisointiin. Ja tämä luku koostuu kolmesta osasta. Ensin katsotaan vähän, että mitä normalisoinnilla tarkoitetaan, mikä on sen tarkoitus ja miksi tämä mahdollisesti tehdään. Sitten mennään eteenpäin tarkastelemaan normalisointiin liittyvää varmasti tärkeintä käsitettä, joka on funktionaalinen riippuvuus. Ja sitten lopuksi päästään varsinaisiin normaalimuotoihin. Eli katsotaan normalisointisääntöjä. Ja mitä normaalimuotoja on olemassa ja mitä tällä kurssilla käsitellään. Hyvä, eli otetaan askel taaksepäin ja mietitään vähän, mihin se normalisointi sijoittuu ja mitä ollaan tällä kurssilla jo tehty tähän mennessä. Eli ollaan tarkasteltu käsitteellistä mallintamista, ollaan tehty niitä käsitekaavoja eli ER-kaavioita, ollaan transformoitu ne ER-kaaviot relaatiokaavoiksi. Relaatiomalli oli se loogisen tason tietomalli, johon tällä kurssilla keskitytään. Ja sitten opeteltiin toteutusta. Eli SQL:llä luotiin tauluja, luotiin näkymiä, poistettiin tauluja ja näkymiä. Ja sitten opeteltiin datan käsittelyä, eli miten sitä haetaan, lisätään, muokataan ja poistetaan. Hyvä. Ja kun me opetellaan oliosuuntautunutta kehittämistä, niin tavallisesti te menette ensin analyysikurssille, joka tällä hetkellä on nimeltään siis tietojärjestelmien kehittäminen. Sitten te menette toteutuskurssille, jotka on tällä hetkellä ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2. Ja toivottavasti näiden jälkeen me siirrytään sitten suunnittelukurssille, joka on tällä hetkellä oliosuuntautunut suunnittelu. Niin kuin meidän eräs lehtori sanoo, niin toteutus on äärimmäisen helppoa ja se suunnittelu on äärimmäisen vaikeaa. Joten tällä kurssilla ollaan käsitelty analyysivaihe, ollaan käsitelty toteutusvaihe ja nyt siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Eli normalisointi. Ja normalisointi on omassa lyhykäisyydessään loogisen tason suunnittelua ja sen loogisen tason relaatiokaavojen ja relaatiotietokannan validointia. Ja se sijoittuu tavallisesti tähän väliin. Eli kun meillä on relaatiokaava transformoitu käsitekaavasta, suoritetaan normalisointi ja mahdollisesti denormalisointi. Sitten siirrytään fyysiseen suunnitteluun. Saantimenetelmien, tiedostorakenteiden, indeksien ja hajautuksen suunnitteluun ja sitten lopuksi toteutukseen. Eli toteutetaan fyysiset tietorakenteet, toteutetaan loogiset tietorakenteet ja niin edelleen. Hyvä. Eli otetaan askel taaksepäin sieltä SQL:stä, palataan suunnittelupöydän ääreen. Ja koska tämä normalisointi ja normalisointiteoria perustuu nimenomaan relaatiomalliin, ei SQL:ään, niin puhutaan jälleen tauluista relaatioina ja sarakkeista attribuutteina ja riveistä monikkoina. Hyvä. No sitten puhutaan normalisoinnin tarkoituksesta. Normalisointi on, sanotaan näin, että lähtökohtaisesti ratkaisu kahteen ongelmaan. Toinen ongelma on loogisen rakenteen ongelmat, ja loogisen rakenteen ongelmia on esimerkiksi huonosti nimetyt relaatiot ja attribuutit. Huonosti nimetyllä tarkoitetaan sitä, että ne kuvaa reaalimaailman vastinetta heikosti tai virheellisesti. Meillä oli esimerkiksi ensimmäisissä ja toisissa demoissa ER-kaavio, jossa oli kylpylöillä attribuutti saunat. Ja attribuutin nimi saunat ei hirveästi kerro, että mikä sen attribuutin arvoksi mahdollisesti tulisi. Tulisiko saunat attribuutin arvoksi totuusarvo, true, false, on saunoja, ei ole saunoja, vai tulisiko se mahdollisesti saunojen lukumäärät, niin kuin siinä tehtävässä tarkoitettiin. Tämmöisiä esimerkkinä huonosti nimetty attribuutti. Hyvä. Toinen asia, tyhjä arvo ja runsaasti suosivat attribuutit. Eli jälleen, jos palataan transformointiin, niin meillä oli abstraktiorakenteita, joita oli yhteensä 4 erilaista. Ja meillä oli yhteensä 4 erilaista transformointitapaa abstraktiorakenteille. Ja niin kuin demoissa erityisesti puhuttiin, niin jotkut abstraktiorakenteiden transformointitavat sopi toisille abstraktiorakenteille ja toiset taas sopi toisille. Ja mikä teki jostakin transformointitavasta sopimattoman, yksi näkökulma oli se, että me suositaan tyhjäarvoja. Esimerkiksi jokaisella elokuvaa kuvastamalla monikolla katseltava relaatiossa on tyhjäarvona kauden numero ja jakson numero. Tätä tarkoitaan tyhjäarvon suosimisella. Kolmas asia, relaatiorakenteet, joihin on tarpeettomasti mallinnettu tietoa useasta reaalimaailman kohteesta. Eli relaatio yrittää tarpeettomasti kuvata useampaa kuin yhtä useampaa kuin yhtä reaalimaailman kohdetta. Tämmöisiä voisi olla esimerkiksi, yritetään mallintaa kaikki asiakkaisiin liittyvä tieto ja kaikki tilauksiin liittyvä tieto samassa relaatiossa. Sitten neljäs asia, joka liittyy loogisen rakenteen ongelmiin, on attribuutit, joiden arvot on tarpeettomasti koosteisia. Tämmöinen esimerkkitilanne voisi vaikka olla, että me huomataan, että attribuutin arvo ei yksilöikään monikoita relaatiossa, rivejä taulussa, ja yritetään lisätä siihen attribuutin arvoon, eli samaan attribuutin arvoon, jotain lisäinformaatiota. Esimerkiksi huomataan, että elektronisen laitteen malli ei riitäkään yksilöimään laitteita toisistaan, ja laitetaan sen mallin perään joku esimerkiksi merkityksetön numero, joka juoksee, mikä olisi hyvä esimerkki. Esimerkiksi HTC:llä on puhelin One, ja lisätään siihen One mallin perään vielä ykkönen, jotta voidaan yksilöinä ne oneit toisistaan, eli HTC One 1, HTC One 2, HTC One 3 ja niin edelleen. Eli tämmöinen attribuutti, jonka arvo on tarpeettomasti koosteinen. Tässä voisi vielä mainita siitä, että meillä voi olla myös koosteisia attribuutteja, jotka ei ole tarpeettomasti koosteisia, ja tavallinen tapaus tällaisesta koosteisesta attribuutista, jonka arvo ei ole tarpeettomasti koosteinen, on esimerkiksi päivämäärä, joka koostuu vuodesta, kuukauden numerosta ja päivän numerosta. Ja viimeinen asia, joka liittyy loogisen rakenteen ongelmiin, on huonosti suunnitellut liitosattribuutit. Ja huonosti suunnitellut liitosattribuutit tuottaa sisällöltään harhaisia monikoita. Katsotaan esimerkkiä, mikä on harhainen monikko, mikä on huonosti suunniteltu liitosattribuutti. Oletetaan taulukkona kuvattu relaatio, työntekijän kaupunki. Siellä on kaksi attribuuttia, nimi ja kaupunki. Ja tuon relaation predikaatti on työntekijä nimeltä se ja se työskentelee kaupungissa se ja se. Ja Aatami työskentelee Helsingissä ja Tampereella ja Bertta työskentelee ainoastaan Helsingissä. Sitten meillä on toinen relaatio, joka on työntekijän projekti. Siellä on henkilötunnuksia, projektitunnuksia ja kaupunkeja. Ja relaation predikaatio on yksinkertaisesti henkilö, jolla on henkilötunnus se ja se, työskentelee projektissa se ja se, joka toimii kaupungissa se ja se. Eli henkilö H1 työskentelee projektissa P1, joka on kaupungissa Helsinki. Hyvä. Ja nyt voitaisiin esimerkin vuoksi olettaa, että henkilötunnus H1 vastaa Aatamia ja henkilötunnus H2 vastaa Perttaa. Ja sitten muodostetaan tulosrelaatio relaatioalgebran mukaisella liitoksella. Eli työntekijän kaupunki ja työntekijän projekti relaatiot liitetään kaupunkiattribuutilla yhteen. Ja tuosta kun lähdetään tekemään liitosta, niin työntekijän projektista lähdetään esimerkiksi liikkeelle, ja sieltä löytyy kaupunkiattribuutiarvona Helsinki, liitetään se työntekijän kaupunkiin, jolloin saadaan tuonne tulostauluun sellainen rivi, jossa henkilötunnus on H1, projektitunnus P1, kaupunki on Helsinki ja työntekijän nimi on Aatami. Eli tämmöinen tulosrelaatio tai tulostaulurivi tai monikko. Hyvä. Sitten kun tehdään seuraava liitos, eli Helsinki liitetään seuraavaan vastaavuuteen Helsinkiin, saadaan sellainen tulosrelaation monikko, jossa henkilötunnus on H1, projektitunnus on P1, kaupunki on Helsinki, mutta nimi onkin Pertta. Ja nyt tästä huomataan tulosrelaatiosta, että hetkinen, täällä on kaksi samaa henkilötunnusta, mutta kaksi samaa nimeä. Joten tätä tarkoitetaan huonosti suunnitellulla liitosattribuutilla, ja tässä on ensimmäinen esimerkki harhaisesta monikosta. Ja sitten edelleen, kun lähdetään tekemään liitoksia, Tampereesta löytyy yksi kappale vastaavuuksia, tulee Aatamia vastaava monikko. Ja sitten lähdetään eteenpäin, löydetään toinen Helsinki-attribuutiarvo, liitetään se Aatamiin ja saadaan seuraava harhainen monikko, jossa henkilötunnus on H2, joka siis esimerkin vuoksi vastasi Perttaa, mutta täällä tulosrelaatiossa siellä monikolla attribuutiarvona onkin Aatami, joten tässä on toinenkin harhainen monikko. Hyvä. Eli tämä oli se ensimmäinen ongelma, johon normalisointi koittaa ratkaista, eli loogisen rakenteen ongelmia. Ja loogisen rakenteen ongelmat on niin sanotusti ei-formaaleja normalisoinnin tarkoituksia, tai sanotaan näin, että loogisen rakenteen ongelmat ratkeaa ei-formaaleilla keinoilla. No niin, ja sitten toinen ongelma, johon normalisointi on ratkaisu, eli datan toisteisuudesta. Eli toisin sanoen tarpeettomasta toistosta johtuvat ongelmat. Minkälaisia ongelmia meillä tulee, kun me toistetaan dataa tarpeettomasti? Ensimmäinen ongelma on kasvavat tallennustilavaatimukset. Tämä on varmasti itsestäänselvyys. Jos meillä on enemmän dataa, oli se toisteista tai ei, me tarvitaan enemmän tallennuskapasiteettia. Oli se sitten levyä tai muistia, missä tietokanta meillä ikinä onkaan. Ja toinen asia, erilaiset kirjoitusoperaatiosta johtuvat poikkeamat, eli anomaliat. Ja näihin kahteen ongelmaan normalisointi siis pyrkii vastaamaan. Ensimmäinen oli loogisen rakenteen ongelmat ja toinen datan toisteisuudesta johtuvat ongelmat. Ja datan toisteisuus tai datan toisteisuutta voi ilmetä myös silloin, kun meillä on looginen rakenne muuten oikein. Ja kun loogisen rakenteen ongelmat ratkaistiin niin sanotusti ei-formaaleilla tavoilla, niin datan toisteisuudesta johtuvat ongelmat ratkaistaan formaaleilla tavoilla. Ja siihen meillä on normalisointiteoria. Ennen kuin lähdetään kuitenkaan katsomaan normalisointiteoriaa, niin katsotaan vähän, että mitä nuo poikkeamat oikein tarkoittaa. Nämä poikkeamat juontaa juurensa jo kodiajalle, 70-luvulle, ja kod jakaa nuo toisteisuudesta johtuvat ongelmat kolmeen luokkaan. Ja nyt ei ole syytä sekoittaa toisteisuudesta johtuvia poikkeamia samanaikaisista tapahtumista mahdollisesti johtuviin poikkeamiin. Niitä oli myös kolme kappaletta. Ja ensimmäinen toisteisuudesta johtuva poikkeama on niin sanottu lisäysoperaatiosta johtuva poikkeama. Otetaan esimerkki. Meillä on tämän näköinen relaatio. Siellä on 5 kappaletta attribuutteja ja 5 kappaletta monikkoja. Oletetaan, että tässä on tuon relaation kaikki monikot ja meidän relaatiotietokannassa ei ole mitään muuta relaatiota. Nyt relaatiosta meillä löytyy opiskelijoiden tunnuksia, opiskelijoiden nimiä, kurssitunnuksia, kurssin nimiä ja arvosanoja. Ja otetaan esimerkki, tai ei esimerkkiä, vaan tämän relaation predikaatti on yksinkertaisesti opiskelija, jonka opiskelijatunnus on se ja se, ja nimi se ja se, on suorittanut kurssin, jonka kurssitunnus on se ja se, kurssin nimi on se ja se, arvosanalla se ja se. Hyvä. Ja nyt lisäysoperaatiosta johtuva poikkeama. Jos me lisätään tänne relaatioon uusi monikko, sanotaan vaikka, että opiskelija O6800 on suorittanut kurssin ITKP113. Eli toisin sanoen Pertta on suorittanut kurssi oliosuunnittelu. Lisätään uusi kurssisuoritus tänne relaatioon. Ja siinä tapauksessa, että me lisätään tämä uusi relaatio, anteeksi uusi monikko, meidän täytyy varmistua siitä, että Pertan nimi on molemmilla Perttaa koskevilla monikoilla sama. Ja toinen asia, mistä me joudutaan, tai mikä me joudutaan varmistamaan, on se, että ITKP113 kurssin nimi on oliosuunnittelu sekä tuolla vanhalla rivillä tai vanhalla monikolla, että sillä uudella monikolla, joka me lisätään. Eli tätä tarkoitetaan lisäysoperaatiosta johtuvalla poikkeamalla. Meillä on teoriassa se ongelma, että 2 opiskelijatunnusta kuvaakin eri nimistä opiskelijaa, eli 2 samaa opiskelijatunnusta kuvaakin eri nimistä opiskelijaa, tai 2 samaa kurssitunnusta kuvaakin eri nimistä kurssia. Eli tämä on lisäysoperaatiosta johtuva poikkeama. Meillä on teoriassa mahdollisuus, että meillä on ristiriitaista tietoa. Hyvä. Sitten toinen poikkeama on poisto-operaatiosta johtuva poikkeama. Ja oletetaan, että jostain syystä me halutaan poistaa Aatamin kurssisuoritus kurssilta ITKP113, joka oli jo suunnittelu. Ja nyt jos me poistetaan Aatamin kurssisuoritus, eli toisin sanoen poistetaan tämä toinen monikko ylhäältä luettuna, me menetetään tieto siitä, että meillä on ollut olemassa tai on olemassa kurssi ITKP113, jonka nimi on oli jo suunnittelu. Eli poistamalla kurssisuoritus me menetetään kokonaan tieto kurssista. Tätä tarkoitetaan poisto-operaatiosta johtuvalla poikkeamalla. Ja viimeisenä muokkausoperaatiosta johtuva poikkeama, ja tämä on hyvin samanlainen kuin lisäysoperaatiosta johtuva poikkeama. Oletetaan, että ITKA 20, 204 kurssin nimi muuttuu. Kurssin nimi on nyt tietokannat ja muutetaan kurssin nimi muotoon tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet. Ja kun me muutetaan tämä kurssin nimi, meidän pitää varmistua siitä, että näillä molemmilla monikoilla, jossa kurssin nimi on tietokannat, se kurssin nimi todella muuttuu uuteen muotoon. Eli jälleen meillä on teoriassa se ongelma, että kaksi samaa kurssikoodia kuvaakin eri nimistä kurssia. Ja tässä on lyhykäisyydessään datan toisteisuudesta johtuvat poikkeukset. Hyvä, eli lähdetään eteenpäin ja tarkastellaan keskeisintä käsitettä, joka liittyy normalisointiin, ja se on funktionaalinen riippuvuus. Funktionaalinen riippuvuus on teoriassa hyvin yksinkertainen asia. Käytännössä niiden havaitseminen kuitenkin relaatiosta voi olla hankalaa. Ja yksinkertaisuudessaan funktionaalisella riippuvuudella tarkoitetaan jonkin attribuutiarvon määräytymistä samaan relaatio-attribuuttijoukon arvon perusteella. Ja tämä attribuuttijoukko voi siis koostua ainoastaan yhdestä attribuutista. Eli attribuutin arvon määrää attribuutti tai attribuuttijoukko. Ja painot erityisesti sanoilla samaan relaation. Eli funktionaalinen riippuvuus pätee ainoastaan relaatiokohtaisesti. Relaation R attribuutti A ei voi määrätä relaation S-attribuutin B-arvoa, vaan funktionaaliset riippuvuudet on aina samassa relaatiossa päteviä. Formaalimmin määriteltynä, jos meillä on relaatio R, jonka jokaisella monikolla attribuutin X-arvo on A, on niillä vastaavilla, eli samoilla monikoilla attribuutin Y-arvo aina B. Ja tällöin sanotaan, että pätee funktionaalinen riippuvuus, Y riippuu funktionaalisesti X:stä. Ja erityisesti paino sanalla aina. Eli toisin sanoen poikkeuksetta, kun x:n arvo on a, y:n arvo on poikkeuksetta b. Ja erityisesti toinen asia, mihin laitetaan painoarvo, on attribuutin y-arvo. Eli puhutaan yhdestä ja vain yhdestä arvosta, ei arvojoukosta. Tämä on esimerkki, jossa meillä on samassa relaatiossa kaksi attribuuttia, henkilötunnus ja etunimi, jossa siis formaalimman määritelmän mukaan henkilötunnus vastaa x ja etunimi vastaa y. Tuossa alla on määrätty X:n arvojoukko ja Y:n arvojoukko. Ja X:n arvojoukkoon kuuluu siis henkilötunnus H1, H2 ja H3, etunimi ja aatomi, Pertta ja Cecilia. Ja jokaisella monikolla, jossa henkilötunnuksen arvo on H1, etunimen arvo on poikkeuksetta aatomi. Jokaisella monikolla, jossa henkilötunnuksen arvo on H2, on etunimen arvo poikkeuksetta aatomi. Ja jokaisella monikolla, jossa henkilötunnuksen arvo H3 on etunimi poikkeuksetta Cecilia. Funktionaalinen riippuvuus merkitään tämän näköisellä tavalla. Meillä on attribuuttijoukko, joka on siinä päässä nuolta, eli nuoli vastaa funktionaalista riippuvuutta, ja se attribuuttijoukko, joka on siinä päässä nuolta, josta nuoli lähtee, eli toisin sanoen sen nuolen vasemmalla puolella, on niin sanottu määräävä attribuuttijoukko, josta se attribuutti, johon nuolen kärki osoittaa, on riippuva attribuutti tai riippuvainen attribuutti. Joten tässä esimerkissä attribuuttijoukko X on määräävä attribuuttijoukko ja Y on X:stä riippuvainen attribuutti. Merkitään siis näin ja luetaan Y riippuu funktionaalisesti X:stä. Voidaan myös lukea, että X määrää Y. Otetaan toinen esimerkki. Tarkastellaan funktionaalista riippuvuutta käytännön esimerkin kautta. Eli tässä meillä on taulukkona kuvattu relaatio, jossa on henkilötunnuksia ja nimiä. Ja kun lähdetään katsomaan, että miten tämän datan perusteella saataisiin siis pääteltyä funktionaaliset riippuvuudet, niin huomataan, että aina kun henkilötunnus on arvoltaan A, niin nimi on arvoltaan B. Eli aina kun henkilötunnus on A, B, C, D, nimi on aina poikkeuksetta aatomilaippa vastaavilla riveillä. Aina kun henkilötunnus on EFGH, nimi on aina Pertta. Aina kun henkilötunnus on IJKL, nimi on aina aatomi. Aina kun henkilötunnus on MNOP, nimi on aina Cecilia. Eli sanotaan, että funktionaalinen riippuvuus, nimi riippuu henkilötunnuksesta pätee. Ja jos ajatellaan asiaa toisinpäin, niin relaatiossa ei päde funktionaalinen riippuvuus, henkilötunnus riippuu nimestä. Koska aina, esimerkiksi kun nimi on aatomi laippa, henkilötunnus ei ole sama. Eli tässä meillä on monikko tai rivi, jossa nimi on aatomi ja henkilötunnus on ABCD, mutta täällä meillä on nimi, joka on Aatami, ja henkilötunnus onkin IJKL. Toisin sanoen henkilötunnus on funktionaalisesti riippumaton nimestä. Enemmän kansankielellä voitaisiin sanoa, että jos tiedetään henkilötunnus, tiedetään yksiselitteisesti myös henkilön nimi. Ja toisinpäin, jos tiedetään nimi, ei tiedetä yksiselitteisesti henkilötunnusta. Joten nimi riippuu henkilötunnuksesta, mutta henkilötunnus ei riipu nimestä. Hyvä, jatketaan. Eli funktionaalinen riippuvuus. Vaikka me käytetään matemaattista notaatiota, niin kyseessä ei ole siis matemaattinen ilmiö, vaan meidän täytyy ymmärtää relaation merkitystä. Jotta me voidaan tunnistaa relaatiossa funktionaaliset riippuvuudet, meidän täytyy ymmärtää, mikä on se relaation merkitys, eli toisin sanoen, mikä on se relaation predikaatti. Mitä ne attribuutit arvoineen oikein tarkoittaa sillä relaatiossa? Ja tavallisesti, koska tämä normalisointi on suunnittelua, niin me pyritään löytämään funktionaaliset riippuvuudet rakennetta, eli relaation rakennetta tutkimalla, ei sisältöä, eli sitä dataa tutkimalla. Koska suunnitteluvaiheessa meillä ei välttämättä tai harvemmin onkaan niitä SQL-tauluja, eikä meillä ole mallidataa. Ja me voidaan toki hahmotella mallidataa, mutta jotta me voidaan edes hahmotella mallidataa, niin meidän täytyy ymmärtää relaatioiden merkitys. Hyvä. Otetaan vähän monimutkaisempi esimerkki. Oletetaan, että meillä on tuommoiset vasemmalla puolella kuvatut 7 attribuuttia ja oikealla puolella attribuuttien selitykset. Eli meillä on pelaajien tunnuksia, pelaajien etunimiä, pelaajien sukunimiä, pelaajien syntymäaikoja, kilpailujen tunnuksia, kilpailujen nimiä ja maalit-attribuutti kuvastaa meillä pelaajan tekemien maalien lukumäärää jossakin kilpailussa. Ja nyt jos katsot tätä luentoa videolta, niin voit itse vaikka alkaa tässä vaiheessa määrittämään, että mikä tai mitkä funktionaaliset riippuvuudet pätee tässä relaatiossa, jossa on 7 attribuuttia. Hyvä. Ja nyt lähdetään hitaasti liikkeelle, eli ensinnä ymmärtää, mikä on näiden attribuuttien tarkoitus. Meillä on pelaajien tunnuksia, ja meillä on pelaajien tunnuksia varmasti siksi, että pelaajia ei voi tunnistaa toisistaan, toisin sanoen erottaa toisistaan pelkä etunimen ja sukunimen yhdistelmän perusteella. Joten me ollaan otettu pelaajien tunnuksia tuonne lisäksi. Joten tämmöiset tilanteet, jossa meillä on jonkinlaisia tunnuksia tai numeroita, on tavallisesti helppoja, eli meidän on helppo tunnistaa funktionaalisia riippuvuuksia, koska niillä tunnuksilla ja numeroilla on jokin tarkoitus. Ja tästä pelaajan tunnuksesta me saadaan pääteltyä funktionaaliset riippuvuudet. Pelaajan etunimi riippuu pelaajatunnuksesta, pelaajan sukunimi riippuu pelaajatunnuksesta ja pelaajan syntymäaika riippuu pelaajatunnuksesta. Tässä on erilainen notaatio. Erilaista notaatiota käytetty funktionaalisten riippuvuuksien määrittämiseen. Ja se on siis täsmälleen samaa, paitsi että ne nuolet on piirretty pikkusen eri lailla. Eli nuoli lähtee määräävästä attribuutista tai määräävästä attribuuttijoukosta ja osoittaa siihen attribuuttiin, joka funktionaalisesti riippuu siitä määräävästä attribuuttijoukosta. Eli toisin sanoen pelaaja etunimi riippuu pelaajatunnuksesta, sukunimi riippuu pelaajatunnuksesta ja syntymäaika riippuu pelaajatunnuksesta. Sitten mennään eteenpäin. Meillä on kilpailutunnuksia. Ja kilpailutunnukset todennäköisesti on olemassa siitä syystä, että kilpailuja ei voida nimen perusteella vielä erottaa. Joten kilpailujen nimet riippuu kilpailutunnuksesta. Ollaan löydetty 4 funktionaalista riippuvuutta. Ja sitten asia menee jo vähän vaikeammaksi. Ollaan löydetty ne funktionaaliset riippuvuudet, joissa määräävä attribuuttijoukko koostuu ainoastaan yhdestä attribuutista. Ja sitten todennäköisesti pitäisi löytyä vielä sellaisia funktionaalisia riippuvuuksia, joissa attribuuttijoukko koostuu siis useammasta kuin yhdestä määräävästä attribuutista. Ja tämän näköisiä funktionaalisia riippuvuuksia, joissa määräävä attribuuttijoukko koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista, löytyy tuolta 1 kappale. Eli kansankielellä, jos tiedetään pelaajan tunnus ja tiedetään kilpailutunnus, tiedetään yksiselitteisesti, kuinka monta maalia pelaaja on tehnyt siinä tietyssä kilpailussa. Ja jos haluaa käyttää sitä notaatiota, joka on määritetty aikaisemmin näissä kalvoissa, niin voi myös kirjoittaa siihen muotoon funktionaaliset riippuvuudet. Pelaajaetunimi riippuu pelaajatunnuksesta, pelaajan sukunimi riippuu pelaajatunnuksesta, syntymäaika riippuu pelaajatunnuksesta, kilpailunimi riippuu kilpailutunnuksesta ja maalien lukumäärä riippuu pelaajatunnuksen ja kilpailutunnuksen yhdistelmästä. Hyvä. Hyvä. Funktionaalisiin riippuvuuksiin liittyy vielä päättelysääntöjen joukko. Ja Armstrong on esittänyt funktionaalisiin riippuvuuksiin liittyvien päättelysääntöjen joukko, joka koostuu 5 eri päättelysäännöstä. Ja näihin päättelysääntöihin liittyy vielä käsite triviaalista funktionaalista riippuvuudesta. Ja triviaali funktionaalinen riippuvuus on sellainen funktionaalinen riippuvuus, jota ei voida edes teoriassa rikkoa. Ja tuo ensimmäinen päättelysääntö liittyy vahvasti triviaaleihin funktionaalisiin riippuvuuksiin. Katsotaan ensimmäistä päättelysääntöä. Ja ensimmäisen päättelysäännön nimi on refleksiivisyyssääntö. Ja sen mukaan, jos attribuutti y on attribuuttijoukon x-osajoukko, niin pätee funktionaalinen, eli nimenomaan triviaali funktionaalinen riippuvuus, y riippuu x:stä. Eli esimerkiksi, jos meillä on attribuutti henkilötunnus, niin meillä pätee triviaali funktionaalinen riippuvuus. Henkilötunnus riippuu henkilötunnuksesta, eli toisin sanoen henkilötunnus riippuu henkilötunnuksen osajoukosta. Tai jos otetaan toinen esimerkki todellisella eli aidolla osajoukolla, jos meillä on etunimiattribuutti, niin etunimiattribuutti riippuu etunimiattribuutin ylijoukosta. Eli toisin sanoen etunimiattribuutti riippuu etunimen ja sukunimen yhdistelmästä siis tässä esimerkissä. Tämä on triviaali funktionaalinen riippuvuus. Aina kun henkilötunnus on ABCD, niin henkilötunnus on ABCD. Toinen sääntö on transitiivisuussääntö, joka on erityisen tärkeästi, kun lähdetään katsomaan normaalimuotoja ja nimenomaan kolmatta normaalia. Transitiivisuussäännön mukaan aina jos pätee funktionaaliset riippuvuudet y riippuu x:stä ja z riippuu y:stä, niin z riippuu x:stä. Eli sanotaan, että z on transitiivisesti riippuvainen attribuutista x. Otetaan taas käytännönläheisempi esimerkki. Jos meillä on osastonumero, joka riippuu henkilötunnuksesta, ja osaston nimi riippuu osastonumerosta, niin meillä pätee funktionaalinen riippuvuus. Osaston nimi riippuu funktionaalisesti henkilötunnuksesta. Eli vielä tarkemmin, osaston nimi riippuu transitiivisesti henkilötunnuksesta. No sitten kolmas sääntö, niin sanottu yhdistesääntö. Ja sen mukaan aina jos pätee funktionaaliset riippuvuudet y riippuu x:stä ja z riippuu x:stä, niin y ja z riippuvat x:stä. Tämä on erityisesti notaation kannalta tärkeä päättelysääntö. Eli jos meillä on kaksi attribuuttia, joiden määräävä attribuuttijoukko on sama, niin se nuolen oikea puoli voidaan yhdistää. Käytännönläheisempi esimerkki, jos etunimi riippuu henkilötunnuksesta ja sukunimi riippuu henkilötunnuksesta, niin etunimi ja sukunimi riippuvat henkilötunnuksesta. Ja neljäs sääntö, eli jakosääntö, liittyy vahvasti tuohon edelliseen sääntöön, eli sama pätee toisinpäin. Aina jos meillä pätee funktionaalinen riippuvuus y ja z riippuu x:stä, niin me voidaan jakaa se funktionaalisen riippuvuuden oikea puoli, eli se puoli, johon nuoli osoittaa. Eli jos y ja z riippuu x:stä, niin y riippuu x:stä ja z riippuu x:stä. Sama esimerkki toisinpäin kuin tuossa kolmossäännössä esiteltynä. Jos etunimi ja sukunimi riippuu henkilötunnuksesta, niin voidaan jakaa etunimi ja sukunimi riippuva attribuuttijoukko. Eli etunimi riippuu henkilötunnuksesta ja sukunimi riippuu henkilötunnuksesta. Ja sitten vielä viimeinen sääntö, eli täydentämissääntö, joka sitten kun katsotaan normaalimuotoja, liittyy vahvasti toiseen normaalimuotoon. Täydentämissääntö ja sen mukaan aina jos pätee funktionaalinen riippuvuus y riippuu x:stä, pätee myös funktionaalinen riippuvuus y riippuu x ylijoukosta. Eli jälleen käytännönläheisempi esimerkki. Jos etunimi riippuu henkilötunnuksesta, niin etunimi riippuu henkilötunnuksen ylijoukosta. identiteettiä. Tässä esimerkissä etunimi riippuu henkilötunnuksen ja sukunimen yhdistelmästä. Tästä täydentämissäännöstä ja erityisesti siihen liittyen, niin tärkeää huomata, että seuraava päättelysääntö ei ole välttämättä voimassa. Eli jos Z riippuu X ja Y yhdistelmästä, niin ei välttämättä päde, että Z riippuu X ja Z riippuu Y:stä. Jos otetaan esimerkiksi, että ei välttämättä ole voimassa. Jos otetaan esimerkiksi tuo vitos, päättelysäännön numero 5, käytännönläheisempi esimerkki. Eli etunimi riippuu henkilötunnuksen ja sukunimen yhdistelmästä, niin tämä määräävä attribuutti voidaan jakaa kahtia. Tai voidaan jakaa itse asiassa tähän alkuperäiseen muotoonsa, etunimi riippuu henkilötunnuksesta, koska tämän funktionaalisen riippuvuuden tiedetään pätevän. Etunimi riippuu henkilötunnuksesta, etunimi riippuu henkilötunnuksen ja sukunimen yhdistelmästä, se voidaan jakaa takaisin tähän muotoon, eli henkilötunnus määrää etunimen, etunimi riippuu henkilötunnuksesta. Mutta siitä ei kuitenkaan voida päätellä, että etunimi riippuu sukunimestä. Tai jos otetaan se aikaisempi esimerkki, jossa meillä oli pelaajien tunnuksia, kilpailujen tunnuksia ja pelaajan kilpailussa tekemiä maaleja. Ja meillä päti tämän näköinen funktionaalinen riippuvuus. Maalit riippuvat pelaajatunnuksen ja kilpailutunnuksen yhdistelmästä. Ja tätä määräävää attribuuttijoukkoa, eli nuolen vasenta puolta, ei voida jakaa osiin. Ei päde funktionaalinen riippuvuus, maalit riippuu pelaajatunnuksesta, eikä päde myöskään funktionaalinen riippuvuus, maalit riippuu kilpailutunnuksesta. No sitten päästään seuraavaksi luentotehtävään. Eli tarkoitus on tarkastella alla olevan relaation mukaisia attribuuttia ja esittää funktionaaliset riippuvuudet sen kohdealueen tietämyksen perusteella. Tämä kohdealue koskee opiskelijoita, oppiaineita, opintojaksoja ja suorituksia. Ja tämän näköisestä relaatiosta pitäisi löytää kaikki funktionaaliset riippuvuudet. Voidaan käyttää myös niitä riippuvuuksia, joita saadaan päättelysääntöjen mukaan, mutta ne ei ole pakollisia. Hyvä. Ja nyt jos haluat tehdä luentotehtävän videon tahtiin, niin pistä paussi. No niin, hyvä. Nyt on tehtävä ratkaistu ja katsotaan oikeaa vastausta, minkälaisia funktionaalisia riippuvuuksia sieltä oikein löytyy. Eli meillä on opiskelijoiden henkilötunnuksia, etunimiä, sukunimiä, pääaineita ja laitoksia, joilla opiskelija opiskelee. Tästä saadaan 4 kappaletta funktionaalisia riippuvuuksia, jossa henkilötunnus määrää etunimen, sukunimen, pääaineen ja laitosnimen. Eli yhdellä henkilötunnuksella on 1 etunimi, 1 sukunimi, 1 pääaine ja 1 laitosnimi. Mitä muuta funktionaalisia riippuvuuksia löydetään? Löydetään sivuaine määrää laitosnimen. Eli jos tiedetään yksiselitteisesti, mistä oppiaineesta puhutaan, tiedetään, kuka laitos sen järjestää. Eli tietotekniikan järjestää tietotekniikan laitos. Tietojärjestelmätieteen järjestää tietojen käsittelytieteiden laitos esimerkiksi. Ja tästä saadaan samalla tavalla, kun tiedetään pääaine, tai kun tiedetään aine, tiedetään poikkeuksetta, että mikä laitos järjestää. Hyvä. Ja tästä nyt oikeastaan huomataan, että tämä funktionaalinen riippuvuus, jossa henkilötunnus määrää laitosnimeen, voitaisiin päätellä transitiivisuussäännön perusteella. Ei tarvitse välttämättä sitä merkitä. Koska henkilötunnus määrää pääaineen ja pääaine määrää laitosnimen, voidaan päätellä transitiivisuussäännön perusteella, että henkilötunnus määrää laitosnimeen. Sitten lisää funktionaalisia riippuvuuksia. Jos tiedetään opintojakson tunnus, tiedetään opintojakson nimi ja laitosnimi, joka sen opintojakson järjestää. Eli esimerkiksi jos tiedetään ITKA204, tiedetään, että opintojakson nimi on tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, ja laitos, joka sen opintojakson sen kurssin järjestää, on tieteen käsittelytieteiden laitos. Ja lisää funktionaalisia riippuvuuksia, jos tiedetään opiskelijan henkilötunnus ja opintojakson tunnus, tiedetään, mikä on opiskelijan arvolause ja suorituspäivämäärä tästä opintojaksosta. Ja jos opiskelija suorittaa saman opintojakson useampaan kertaan, niin tallennetaan ainoastaan se viimeisin suorituspäivämäärä. Eli kenelläkään ei ole opintojaksoilta useita eri suorituspäiviä. Ja tallennetaan ainoastaan yksi arvolause, joka on niistä suorituksista paras. Näiden niin sanottujen kamparakenteiden perusteella ja esitettyjä päättelysääntöjä käyttämällä saadaan muodostettua tämmöiset 5 funktionaalista riippuvuutta, tai oikeastaan 5 funktionaalista riippuvuuksien rypäästä. Henkilötunnusmäärää etunimen, sukunimen, pääaineen ja laitosnimen, sivuainemäärää, laitosnimen, pääainemäärää, laitosnimen, opintojakson tunnusmäärää, opintojakson nimeen ja laitosnimen, ja opintojakson tunnuksen ja henkilötunnuksen yhdistelmämäärää, arvolauseen ja suorituspäivämäärää. Ja huomioitavaa esimerkiksi se asia, että henkilötunnus ei määrää sivuainetta, eli toisin sanoen sivuaine ei ole funktionaalisesti riippuvainen henkilötunnuksesta, koska henkilöllä voi olla useita sivuaineita. Hyvä. Hyvä, eli siirrytään normaalimuotojen tarkasteluun, ja niin kuin aluksi sanottiin, normalisoinnilla tarkoitetaan tietokannan loogiseen suunnitteluun kuuluvaa toimintaa. Eli puhutaan tietokannan loogisesta rakenteesta, fyysiseen rakenteeseen ei oteta kantaa. Ja normalisointi liittyy vahvasti nimenomaan relaatiotietokantoihin. Mutta esimerkiksi funktionaaliset riippuvuudet liittyy myös muihin tietomalleihin ja niistä taidoista, mitä opitte tässä luvussa, on hyötyä myös muissa tietomalleissa. Koska funktionaaliset riippuvuudet kertoo meille jo melko suoraan itse asiassa, kuinka paljon relaatiossa tai tietorakenteessa on toisteisuutta ja minkä attribuuttien arvojen suhteen tietorakenteessa on toisteisuutta. Ja normalisoinnilla me pyritään muokkaamaan relaatioiden rakennetta niin, että relaatio lopulta täyttää tietyn normaalimuodon vaatimukset. Ja mikä se tietty normaalimuoto on, me päätetään kohdealuekohtaisesti. Ja samalla lailla kuin funktionaalisten riippuvuuksien määrittäminen, normalisointi on relaatiokohtaista. Ja tavoitteena siis nämä kaksi asiaa, jotka aikaisemmin jo määriteltiin, sen loogisen rakenteen selkeyttäminen ja validointi, ja toisaalta taas datan toisteisuuden vähentäminen. Normaalimuodot voidaan nähdä sisäkkäisinä, eli esimerkiksi toisessa normaalimuodossa oleva relaatio on myös ensimmäisessä normaalimuodossa. Ja jos meillä on normalisoimattomien relaatioiden joukko, osa niistä normalisoimattomista relaatioista on ensimmäisessä normaalimuodossa, ja osa niistä on toisessa normaalimuodossa, mutta kaikki relaatiot, jotka on toisessa normaalimuodossa, on myös ensimmäisessä normaalimuodossa. Ja tällä kurssilla käsitellään 5 kappaletta normaalimuotoja. Käsitellään ensimmäinen normaalimuoto, toinen normaalimuoto, kolmas normaalimuoto, poiskodin normaalimuoto ja 4. normaalimuoto. Hyvä. Eli normalisointiprosessi, niin kuin sanoin, on relaatiokohtainen. Eli me tarkastellaan, täyttääkö jokin relaatio normaalimuodon vaatimukset. Tarkastellaan se relaatiotietokannan relaatio kerrallaan. Ja jos jokin relaatio ei täytä vaatimuksia, se täytyy jakaa. Ja miten me jaetaan jokin relaatio? Relaatio jaetaan relaatioalgebran mukaisella projektiolla. Eli jos me kuvataan relaatiotaulukkona, niin se relaatio jaetaan pystysuunnassa sarakkeittain. Tätä sanotaan vielä, jos halutaan tehdä tarkennus eri normalisointiprosessien välillä, tai sanotaan vertikaaliseksi normalisoinniksi. Ja jotta me voidaan jakaa relaatio oikein, niin sen jaon täytyy tapahtua 3 perusperiaatetta tai vaatimusta noudattaen. Jakamisen tuloksena syntyvien relaatioiden liitos ei tuota erilaisia monikoita kuin alkuperäinen relaatio. Eli toisin sanoen, me pystytään rakentamaan se alkuperäinen relaatio kaikkinen monikkoinen takaisin, kun me liitetään ne ja on tuloksena saatu relaatiot yhteen. Ja jokainen jaettavassa relaatiossa esiintyvä funktionaalinen riippuvuus säilytetään joko niissä jaon tuloksena luoduissa relaatioissa tai niin, että kun me liitetään ne relaatiot relaatioalgebran mukaisella liitoksella tai SQL-liitoksella yhteen, niin se liitos ei tuota harhaisia monikoita, jota siis käsiteltiin vähän aikaisemmin. Ja vielä viimeinen kriteeri. Lopulta meillä ei ole relaatioita määrällisesti enempää kuin mitä se meidän tavoittelema normaalimuoto vaatii. Tai sen normaalimuodon saavuttaminen vaatii. Eli me ei voida sanotaan näin, että umpimähkään palastella relaatioita pieniin paloihin ja sanoa, että tämä täyttää sen ja sen normaalimuodon vaatimukset, vaan me tehdään jakoa ainoastaan niin pitkälle kuin normaalimuoto vaatii, ei yhtään pitemmän. Ja vielä lopuksi, kaikkia tai yhtäkään relaatiota ei tarvitse välttämättä saattaa vahvimpaan normaalimuotoon, eli tämän kurssin puitteissa sinne neljänteen normaalimuotoon. Ja me tehdään normalisointi tasan niin pitkälle kuin kohdealueen tarpeet vaativat. Ja me voidaan sanoa, että halutaan normalisoida koko relaatiotietokanta tiettyyn normaalimuotoon, tai me voidaan sanoa ja vaatia, että osa tietokannan relaatioista normalisoidaan esimerkiksi neljänteen normaalimuotoon ja osa normalisoidaan kolmanteen normaalimuotoon. Ja mitä vahvempi normaalimuoto meillä on käytössä, sen enemmän se suosii sellaisia ympäristöjä, sellaisia tietokantoja, sellaisia tietokantajärjestelmiä, joissa päivitetään usein. Eli me tehdään paljon insert, update ja delete -lauseita verrattuna niihin meidän hakulauseisiin. Eli mitä vahvempaan normaalimuotoon me päädytään, sitä vähemmän datassa on tarpeetonta toistoa ja sitä enemmän me suositaan sellaista ympäristöä, jossa tehdään paljon näitä kolmea operaatiota, joista teoriassa siis johtuu tai seuraa niitä kolmenlaisia anomalioita. Ja mitä vahvempi meillä on normaalimuoto, tavallisesti se tarkoittaa sitä, että lukuoperaatiot on hitaampia, koska normalisoinnin tuloksena meillä on enemmän relaatioita. Ja kun me aletaan liittämään niitä relaatioita yhteen, siinä kestää aikaa, suoritusaikaa. Hyvä. Hyvä. Eli lähdetään katsomaan erityisesti normaalimuotoja, eli normaalimuotojen määritelmiä. Ja semmoista relaatiota, joka ei ole ensimmäisen normaalimuodon mukainen, sanotaan normalisoimattomaksi. Ja normalisoimattomat relaatiot ei ole kodin relaatiomallin mukaisia. Tästä päästään ensimmäisen normaalimuodon määritelmään, joka kuuluu siis näin. Relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, jos sen kaikki attribuutit ovat atomisia ja sopivaa tyyppiä. Ja nyt jos kurssin luvuista 2 ja 3 muistaa, mitä tarkoittaa atominen. Atominen tarkoitti sitä, että sitä ei voida jakaa osiin. Eli toisin sanoen se ei ole moniarvoinen. Eli attribuutin täytyy olla yksiarvoinen. Emme salli moniarvoisia attribuutteja. Eli erilaisia listoja ja niin edespäin. Ja toinen, mitä vaaditaan ensimmäiseen normaalimuotoon, on, että attribuutti on sopivaa tyyppiä. Ja sopivalla tyypillä tarkoitetaan sitä, että attribuutti ei ole viittaus toiseen relaatioon, eikä relaatio itseensä. Ja nyt on syytä sanoa, että attribuutti voi olla siis viittaus toisen relaation attribuuttiin. Tämähän oli siis viiteavaimen määritelmä. Otetaan esimerkki, jossa meillä on relaatio, taulukkona kuvattu relaatio, henkilötunnus, etunimi ja puhelin. Eli sillä on henkilöiden henkilötunnuksia, etunimiä ja puhelinnumeroita. Ja tässä me huomataan, että puhelinnumero on moniarvoinen, ei atominen. Maijalla on 3 puhelinnumeroa ja Tepolla on 2 puhelinnumeroa, joten tämä relaatio ei ole ensimmäisen normaalimuodon mukainen, koska puhelin ei ole atominen. Ja nyt SQL eroaa tästä siis relaatiomallista sillä, että SQL sallii sellaiset taulut, jotka ei ole ensimmäisen normaalimuodon mukaisia, niin ne ovat normalisoimattomia. Eli toisin sanoen SQL sallii valitettavasti listat. Ja miten me saataisiin tästä relaatiosta, jossa on henkilötunnuksia, etunimiä ja puhelinnumeroita, miten me saataisiin siitä ensimmäisen normaalimuodon vaatimukset täyttävät? Se pitäisi jakaa projektiolla osiin, ja projektiolla me saataisiin nämä 2 relaatiota. Eli henkilö, jossa on henkilötunnuksia ja etunimiä, ja puhelinrelaatioissa henkilötunnuksia ja puhelinnumeroita. Ja puhelin on niin sanottu all key-relaatio, eli kaikki attribuutit kuuluu perusavaimeen. Seuraavana toinen normaalimuoto. Siihen liittyy käsite täydestä funktionaalista riippuvuudesta. Ja täydellä funktionaalisella riippuvuudella tarkoitetaan sellaista funktionaalista riippuvuutta, jossa määräävää attribuuttijoukkoa ei voida jakaa osiin, niin että funktionaalinen riippuvuus säilytetään. Toisin sanoen, määräävä attribuuttijoukon todellinen osajoukko ei ole sen riippuva attribuutin suhteen määräävä attribuuttijoukko. Ja toisen normaalimuodon määritelmä, relaation toisessa normaalimuodossa, jossa on ensimmäisessä normaalimuodossa ja relaation kaikki perusavaimeen kuulumattomat attribuutit ovat täysin funktionaalisesti riippuvia relaation perusavaimista. Otetaan esimerkkinä relaatio R, jossa attribuutit A, B, C, D ja perusavain on valittu, perusavain koostuu A ja B yhdistelmästä. Relaatiossa R pätee funktionaaliset riippuvuudet D riippuu B:stä ja C riippuu A ja B yhdistelmästä. Ja nyt tarkoitus olisi näiden määritelmien mukaisesti kertoa, että onko relaatio R toisessa normaalimuodossa vai ei. Ja tästä relaatiosta R me voidaan täydentämissäännön perusteella päätellä, että koska D riippuu B:stä, niin täydentämissäännön mukaan D riippuu myös B:n ylijoukosta. Eli D:n voitaisiin sanoa riippuvan B ja A yhdistelmästä. Mutta tämä täydentämissäännön mukaisesti päätelty funktionaalinen riippuvuus D riippuu A ja B yhdistelmästä ei ole kuitenkaan täysi funktionaalinen riippuvuus, koska se voidaan jakaa osiin. Tässä me on kuvattu, että D riippuu B:stä, joten D riippuu A ja B:n todellisesta osajoukosta. Ja koska A ja B on perusavain, niin tämä relaatio R ei ole toisessa normaalimuodossa tai toisen normaalimuodon mukainen toisin sanoen, koska D riippuu perusavaimen todellisesta osajoukosta. Toinen esimerkki, relaatio S, jossa on samat attribuutit. C riippuu A ja B yhdistelmästä ja D riippuu C:stä. Tästä voitaisiin transitiivisuussäännön mukaan päätellä, että koska C riippuu A ja B yhdistelmästä ja D riippuu C:stä, voitaisiin siis päätellä, että D riippuu A:sta ja B:stä. Tässä relaatiossa ei ole funktionaalisia riippuvuuksia perusavaimen todellisesta osajoukosta, joten se on toisen normaalimuodon mukaan. Ja perusavain on relaatiossa S ja R valittu oikein. Perusavain yksilöi kaikki monikot omissa relaatioissaan. Toisesta normaalimuodosta lisää voidaan sanoa jonkinlaisia nyrkkisääntöjä, eli toisessa normaalimuodon tai toisen normaalimuodon täyttämättömien relaatio-ongelma on tavallisesti se, että perusavaimen kuulumaton attribuutti riippuu funktionaalisesti perusavaimen todellisesta osajoukosta. On se tyypillinen ongelma. Ja tästä voidaan edelleen päätellä, että sellaiset relaatiot, joiden perusavain koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista, vaatii toisen normaalimuodon suhteen erityistä huomiota. Eli silloin kun tehdään normalisointitarkastelua ja ollaan toisessa normaalimuodossa niin sanotusti menossa, niin tarkastellaan erityisellä huolellisuudella niitä relaatioita, joissa perusavain koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista. Otetaan esimerkkinä taas taulukkona kuvattu relaatio, jossa on henkilötunnuksia, projektinumeroita, tehtäviä ja projektin nimiä. Ja siellä on 4 kappaletta monikkoja ja perusavaimeksi on valittu henkilötunnus ja projektinumero ja tästä pitäisi päätellä funktionaaliset riippuvuudet. Funktionaalisia riippuvuuksia voidaan tämän datan perusteella päätellä seuraavasti, eli tehtävä riippuu henkilötunnuksen ja projektinumeron yhdistelmästä. Ja projektin nimi riippuu projektinumerosta. Joten tästä saadaan seuraavaa. Relaatio ei ole toisen normaalimuodon mukainen, koska projektin nimi riippuu projektinumerosta ja projektinumero on perusavaimen todellinen osajoukko. Ja jotta me saadaan tämä yllä kuvattu relaatio toiseen normaalimuotoon, niin se täytyy jakaa. Ja tämä jako tehdään tavallisesti, ei kuitenkaan aina, niin että niiden funktionaalisten riippuvuuksien mukaan, jota relaatiossa pätee, jaetaan relaatio. Eli koska projektin nimi riippuu projektinumerosta, tehdään tästä funktionaalisten riippuvuudesta yksi relaatio, ja tehtävä riippuu henkilötunnuksen ja projektinumeron yhdistelmästä, tehdään tästä toinen relaatio, ja relaation perusavaimeksi tavallisesti valitaan se funktionaalisen riippuvuuden määräävä attribuuttijoukko, joka relaatiossa, tuossa uudessa relaatiossa projekti on nyt siis projektinumero, koska projektin nimi riippuu siitä, ja tuossa jälkimmäisessä relaatiossa, joka nimi on tehtävä projektissa, tehtävä riippuu siis henkilötunnuksen ja projektinumeron yhdistelmästä. Ja nyt nämä kaksi relaatiota, projekti ja tehtävä projektissa, on toisen normaalimuodon mukaisia, koska kaikki ne perusavaimeen kuulumattomat attribuutit on täysin funktionaalisesti riippuvia ne relaatioiden perusavaimista. Sitten jos seuraatte kurssia kurssikirjan mukaan, niin kurssikirjasta löytyy myös toinen määritelmä toiselle normaalimuodolle, tai itse asiassa sieltä löytyy kolme määritelmää, ja tämä on niistä se kolmas, eli vahvempi toisen normaalimuodon määritelmä. Relaatio on toisessa normaalimuodossa, jossa on ensimmäisessä normaalimuodossa, ja jokainen avainehdokkaisiin kuulumaton attribuutti on täysin funktionaalisesti riippuvainen kaikista avainehdokkaista. Tämä vahvempaa toisen normaalimuodon määritelmää ei käsitellä tällä kurssilla. Hyvä, eli otetaan esimerkki normalisointiprosessista, eli mitä ollaan tähän mennessä oikein käsitelty. Eli funktionaaliset riippuvuudet, ensimmäinen normaalimuoto ja toinen normaalimuoto. Otetaan tämmöinen kohdealueen kuvaus. Suomen talvessa järjestetään joka viikonloppu lukuisia kalastuskilpailuja. Oletetaan, että kukin kilpailu on yksipäiväinen, paikkakunta voi vaihdella, eli kilpailu voidaan järjestää eri paikkakunnalla eri viikonloppuna esimerkiksi. Mutta kukin kilpailu pidetään vain yhdellä paikalla. Eli kun kilpailu järjestetään, niin se ei kata esimerkiksi kahta paikkakuntaa. Tämän kohdealueen kuvauksen perusteella on muodostettu relaatiosaalis, jossa on nuo seuraavat attribuutit. Kilpailun tunnuksia, kilpailun paikkoja, kilpailun päivämääriä, kalastajatunnuksia, kalastajan nimiä, kalastajan syntymävuosia. Sitten meillä on saaliin paino yhteensä, joka kertoo siitä, että kuinka paljon joku kalastaja on saanut jossakin kilpailussa saalista, jonka paino on yhteensä se ja se. Ja kalojen lukumäärä yhteensä kertoo, kuinka monta kalaa siis kilpailija on saanut tietyssä kilpailussa yhteensä. Ja sijoituskisassa kertoo, mille sijalle joku kilpailija on jossakin tietyssä kilpailussa tullut. Ja seuraavaksi, ennen kuin lähdetään katsomaan normaalimuotoja, pitäisi löytää ne funktionaaliset riippuvuudet. Eli nyt jos haluat tehdä kotona, niin laita pausille nyt. Hyvä. Eli kilpailun tunnukset ja kalastajatunnukset on jälleen helppo paikka aloittaa funktionaalisten riippuvuuksien tarkastelu. Kilpailutunnukset on siellä sitä varten, että niiden perusteella voidaan yksilöidä kilpailun paikka ja kilpailun päivämäärä. Koska Suomen talvessa järjestetään joka viikonloppu lukuisia kalastuskilpailuja, niin kilpailun paikka tai päivämäärä ei vielä yksilöi kilpailua. Samalla paikkakunnalla voi olla jopa useita eri kalastuskilpailuja samana päivänä. Kalastajatunnus yksilöi kalastajan nimen ja syntymävuoden, ja sitten ne hieman hankalammat funktionaaliset riippuvuudet, jossa määräävä attribuuttijoukko koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista. Jos tiedetään yksiselitteisesti, mikä on kilpailun tunnus ja kalastajan tunnus, tiedetään yksiselitteisesti, kuinka paljon tämä kalastaja sai tässä kilpailussa kaloja, mikä on kalojen paino yhteensä, ja mille sijalle kilpailija tuli kilpailussa. Ja niin sanotusti toisinpäin, jos tiedetään kilpailijan tunnus ja tiedetään kilpailun tunnus ja tiedetään sijoituskisassa, tiedetään kenestä kalastajasta on kysymys ja kuinka paljon tämä kalastaja sai saalista. Hyvä. Ja näiden funktionaalisten riippuvuuksien perusteella tulee relaatiolle olisi kaksi avainehdokasta. Joko kilpailutunnuksen ja kalastajatunnuksen yhdistelmä tai kilpailutunnuksen ja sijoituskisassa attribuuttien yhdistelmä. Ja näistä valitaan perusavaimeksi toinen, kumpi hyvänsä. Huomataan, että relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, koska kaikki nuo attribuutit on atomisia. Eli ne riippuu perusavaimesta, jommasta kummasta perusavaimesta, funktionaalisesti. Tai ne riippuu niiden perusavaimien osasta funktionaalisesti. Se riippuu kuitenkin perusavaimesta jotenkin. Ja kun tarkastellaan eteenpäin, huomataan, että relaatio ei ole toisessa normaalimuodossa, koska kilpailun paikka ja kilpailun päivämäärä riippuu perusavaimen todellisesta osajoukosta. Eli ne ei ole täysin funktionaalisesti riippuvaisia perusavaimesta. Valittiin sitten perusavaimet kumpi hyvänsä. Kilpailutunnuksen ja kalastajatunnuksen yhdistelmä tai kilpailutunnuksen ja sijoituskisassa attribuutiyhdistelmä, joten relaatio täytyy jakaa. Ja kun me jaetaan tuo relaatiosaalis, niin me saadaan tämän näköinen relaatiorakenne. Tässä on suht yksinkertaiset funktionaaliset riippuvuudet, ja niiden perusteella saadaan jo rakennettua nuo meidän kolme relaatiota. niin meillä on kilpailurelaatio, jossa perusavaimena on tuon funktionaalisen riippuvuusjoukon määräävä attribuutti kilpailutunnus. Sieltä löytyy myös kilpailun paikka ja kilpailun päivämäärä. Ja samaan tapaan rakennetaan kalastajarelaatio, eli kalastajatunnus perusavaimena, sitten on kalastajan nimi ja syntymävuosi. Ja sitten tässä ratkaisussa, kun on muodostettu tulos-niminen relaatio, on valittu perusavain tuon vasemmanpuoleisen funktionaalisen riippuvuuden mukaan. Eli kilpailutunnus, kalastajatunnus on valittu relaation perusavaimena. Oltaisiin ihan hyvin voitu myös valita siis kilpailun tunnus ja sijoituskisassa tulosrelaation perusavaimeksi. Ja nyt kun näitä kolmea relaatiota tarkastelee, niin huomataan, että ne ovat toisen normaalimuodon mukaisia, koska kaikki perusavaimen kuulumattomat attribuutit on täysin funktionaalisesti riippuvia relaatioiden perusavaimista. Kun tarkastellaan tuo tulosrelaatio, erityisesti sellainen relaatio, mikä vaatii tarkastelua tässä suhteessa, koska siinä on moniosainen perusavain. Ja kun tarkastellaan tulosrelaatiota, niin huomataan jo noiden alkuperäisten funktionaalisten riippuvuuksien suhteen, että saaliinpaino yhteensä, kalojen lukumäärä saalissa ja sijoituskisassa, kaikki nämä kolme attribuuttia riippuu täysin funktionaalisesti kilpailutunnuksesta ja kalastajatunnuksesta, eli niiden yhdistelmästä, jos tarkemmin sanotaan. Eli toisin sanoen kaikki perusavaimen kuulumattomat attribuutit riippuu täysin funktionaalisesti relaation tulosperusavaimesta. Ja jos valitaan tulosrelaation perusavaimeksi sijoituskisassa ja kilpailun tunnus, niin sama pätee. Eli kaikki perusavaimen kuulumattomat attribuutit riippuu tästä perusavaimesta täysin funktionaalisesti. Kalastajatunnus riippuu, saalin painoyhteensä riippuu ja kalojen lukumäärä saalissa riippuu. Eli vaaditaan täysi funktionaalinen riippuvuus ja vaaditaan, että mikään niistä perusavaimen kuulumattomista attribuuteista ei riipu perusavaimen todellisesta osaajoukosta. Ja vielä lopuksi voi sanoa, että kilpailutunnus ja sijoituskisassa näiden attribuuttien yhdistelmä tuossa tulos-nimisessä relaatiossa ei siis ole perusavaimen todellinen osaajoukko.